Mae'r Ganolfan Millennium Cymru yn dod â delweddau o dirwedd Cymru i'r meddwl ac o draddodiadau diwydiannol a diwylliannol ein gwlad. Fe'i hadeiladwyd o ddeunyddiau Cymraeg gan gynnwys clytiau llechi wedi halgylchu o chwareli Gogledd Cymru, Dyr Arbennig o Wendt a Phren Caled Cynhenid o Ganolbarth Cymru. Mae'r adeilad yn adlewyrchu haenau craigau a fodur treftadaeth Moganwg, ac mae'r cylofnau sy'n cynnal yr orielau y tu mewn ar ffurf y coedredin a ffynnau yn yr ardal gannoedd o filiynau o flynyddoedd yn ôl